إذا السماء انفطرت.
Quando o céu se espedaçar.
وإذا الكواكب انتثرت.
E quando os astros se dispersarem.
وإذا البحار فجرت.
E quando os mares forem abertos mesclando-se.
وإذا القبور بعثرت.
E quando os sepulcros forem revolvidos.
علمت نفس ما قدمت وأخرت.
Toda a alma saberá o que antecipou e atrasou.
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.
Ó ser humano, o que te ilude quanto a teu Senhor o Generoso?
الذي خلقك فسواك فعدلك.
Que te criou e te formou e te endireitou.
في أي صورة ما شاء ركبك.
Na forma que ele quis, ele te compôs.
كلا بل تكذبون بالدين.
Em absoluto não vos iludais, mas vós desmentis o juízo.
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ.
E por certo há sobre vós anjos custódios.
كِرَامًا كَاتِبِينَ.
Honoráveis escribas.
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ.
Eles sabem o que fazeis.
إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ.
Por certo, os virtuosos estarão na delícia.
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ.
E por certo, os ímpios estarão no inferno.
يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ.
Neles se queimarão no dia do juízo.
وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
E dele nunca estarão ausentes.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
E o que te faz inteirar-te do dia do juízo?
ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
Mais uma vez, o que te faz inteirar-te do dia do juízo?
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
Um dia em que alma nenhuma nada poderá fazer por outra alma, e a ordem nesse dia será de Allah.